in kerke is. Dis 10%. Hulle skat op die oomblik in Suid-Afrika, tussen 8 tot 10% van elke dorp is maar in kerke. So as ons gedink het, ons het nie 'n werk in George om te doen nie, 90% van George se bevolking stap nie saam met die Here pad nie, of het ten minste nie 'n huis waarna hulle behoort nie. En dis juist daar waar ons werk begin inkom, en soos nou die nog gedeel het in terme van die gawes van die gees en die supernatuurlike. Want die supernatuurlike is nie altyd om in 'n plek in te stap en dan sien jy groot visioene en jy deel met die ouens dit en almal val op die grond neer en dinge nie. Dis baie keer om 'n woord wat in 'n persoon se lewe moet plaasvind, net in 'n persoon se lewe in te spreek. Soos wat Anke gesê het, it's that faith, that substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Ek het laasweek getuig van daai drie manne in my klas wat ek nou die pad begin mee stap. Ek was al donderdag by hulle en nou die wandel met Jesus, die van julle wat nou deur die boekie werk, dag 3 gaan oor die wedergeboorte. En nou vraag ek vir hulle, right, wat het in dag 3 gestaan? Nou gesels hulle oor die wedergeboorte bietjie en dan sê ek, waar is julle? Dan sê hulle, nee, hulle het 'n paar vrae. Maar nou haal hulle die diep teologiese vrae hier van agteraf uit. Nou beantwoord ek dit maar vir hulle en dan bring ek hulle weer terug. Dan sê ek, right, wat sê dag 3? Nee, wedergeboorte. En dan sê ek, right, waar is julle? Dan sê hulle, dinge moet nog verander. Dis amper soos om Dani gesê het, hulle voel maar, jy wil nie nou Christen raak nie, want dit gaan of vervelig wees of jy gaan nou nog ekstra probleme bykry en sulke dinge. En ek het nou, en ek nou lekker met hulle gesels en goed, maar ek kom net ervaar toe ek al sit, die Here sê net vir my, moet hulle nie druk nie, hulle is daar. Hulle is klaar daar, daai ding moet net so tip. En ek het daar toe ek uitstap en nou skud hulle my hand en dinge, vir die ons tyd moet hulle meneer noem, ek hou nog nie baie van die meneer ding en nou wil hulle my weer meneer, nou sê ek nee, jy noem my Paul, dan sê hulle okay, baie Paul. En ek skud hulle hand so en toe voel ek net die Here sê vir my, sê net vir hulle, hy's klaar besig met 'n groot werk, hulle moet nie bekommerd wees nie. En dis al wat ek vir hulle gesê het, en het ek gesê, toe rek al drie se oë net so groot, en hulle koppe knik net so. En dis was eintlik net 'n woord in seisoen vir hulle. En baie keer in ons lewens, baie keer by die werk, baie keer by die huis, tussen vriende, gaan die Here net so 'n woord vir jou gee. Klein sinnetjie, dalk staan jy om die vuur besig om 'n worsie te braai vir choppie, en jy drop het net. Onthou as jy nou by die vuur staan en die kole, moet nou nie te veel oor die hel praat nie, want dan is dit baie keer omdat jy so naby in die vuur staan, wat jy voel, daar's 'n woord oor die hel. Maar dis juist daar die Daai school of the supernatural gaan juist daaroor wat ons begin groei in dit. Wat ons die Here begin vertrou. En baie keer is dit die kleinste goedjies. Baie keer is dit net om iemand 'n bemoediging te gee en in te stap. Ons het byvoorbeeld ons het die Here begin vertrou vir oop deure in terme van wat ons bietjie buite net die kerk opsit en die klein groepe kan bedien. En ek het die week donderdag kon net uit Unika Hoërskool ons genooi om daar te gaan gesels het. En dit was fantasties. Daar was omtrent so bietjie meer as 200 kinders daar gewees. En dit was net so great om te sien dat God maak daai deure self oop. En dis juist daar wat ons elkeen van ons God moet begin vertrou vir daai deure. En wanneer daai deur kom, dan weet ons, joef, dis 'n deur. En dan weet ons, dan stap jy in en dan stap jy met die autoriteit wat God vir jou gegee het, stap jy daarin. En jy gesels en jy doen wat dit ook al hang wat die oop deur natuurlik is. En dit is vir my net so lekker. Ek het die en ek wil eintlik vir ons elkeen uitdaag. Ek het al die kinders daar uitgedaag en toe vra ek vir hulle, "Hoe honger is jy vir God?" En ek het 20 minute met hulle gepraat. En ek het 5 keer omtrent deur die tyd gevra, hoe honger is jy vir God? En dis waar dit lê. Dit gaan nie oor hoe baie ons vir God kan doen nie. Dit gaan nie oor baie ons nog moet doen of wat ons gedoen het nie. Dit gaan oor hoe honger is ons vir God. Want as ons honger is vir God, dan begin ons kyk na wat hy klaar vir ons gedoen het. En dan begin ons stap. En dan begin ons sien wat God wil doen, die beloftes deur ons. Ek gaan afsluit 'n reeks wat ek gedoen het, destijds, omtrent 6-7 weke terug, en toe kom met die derde deel, toe kom Aneska 2 weke vroeg, toe kon ek nou nie dit doen nie, so ek gaan, die van julle wat onthou, dit was daai reeks geskaap om te heers, ons het deel 1 en deel 2 gedoen, wie onthou dit? Hey, daar is actually mense wat luister in die kerk, dit is bemoedigend. So ek gaan nou vandag afsluit met die derde deel, en dit is juist daar, wat ons bietjie prakties gaan raak, net in terme wat die woord sê, Edwin, stel my daar so. So net om julle een beetje te verfris, die eerste slide, Johannes, jylke opgaan, want ons het al hierdie termen gekyk, daai van wat ons gepraat van pneuma, pneumaticos, wat in termen van spirit controlled, en soos die Engels sê, we must be spirit controlled beings, en ons het gekyk, na die sondeval is ons soul controlled, en dan is God se lewe, sy word, sy logic, en dan die aletheia, wat truth is, in termen van God se waarheid, wat staan. So ons gaan bykie verder, daan gaan die tweede slide, want hy het ons gesels in termen van die 1 Korintiërs, in termen van wie ons is as geestelike mens, Johan, jy kan maar net aangaan, En dan hierso het ons in terme gepraat van die stronghold of the godly, waar ons gekyk het, maar dis nederigheid, of soos die Engels sê, so mooi, humility, in terme van waar ons staan en saam met God stap, en Johan, daar sê, right, en hier gaan ek nou begin met vandag. Hierdie is 'n quote van Albert Einstein. Hy sê, "Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ok, en dis wat baie keer gebeur in terme van Christenskap, soos om daarin nou vanoggend getuig het ook, of die woord gebring het, toe sê, maar baie mense daar buite dink, maar as jy nou Christen word, dan kry jy nou meer probleme by. Want nou moet jy, hulle hoor net tiendes gee en 2 ure een week kerk toe gaan, en dan sommige kerk het nog hierdie goed in die middel van die week ook, en waar moet ons nog tyd kry ook vir dit? So dan kom het so. En baie keer wat gebeur is, mense judge Christenskap op die vlak van niceheid. Jammer nou vir die Engels, maar dis al lekker woord. Christenskap gaan nie daar oor om nice te wees nie. En dis waar hierdie hele ding gaan geskaap om te heers. Christenskap gaan oor om te stap waarin God ons geroep het om te stap, in autoriteit, in krag van die Heilige Gees, elke dag van ons lewens. En dis wat baie keer gebeur, ons meet ons self baie keer aan hoe nice ons is, hoe goeie mens ons is. En soos Albert Einstein dan sê, maar as ons een vis is, en ons judge ons self hoe, in die termen van hoe ons boom klim, dan gaan ons die hele tyd voel, maar ons mis uit. En dis wat om daar nie van gepraat het, daar ons gedagtes. En dis wat inkom, soos Nadine ook gedeel het van daar, Matteus 28, is waar ons dan inkom, want ons disciples van die nasies maak, gaan net oor hoe nice ons is, of hoe goed ons is nie. Maar dat ons begin kyk is, wie is God in ons? Want waar kom die krag vandaan? Waar kom die krag vandaan om te preek? Waar kom die krag vandaan om woorde te bring? Waar kom die krag vandaan om worship te lei? Nie van onsself nie. Waar kom die krag vandaan om disciples te maak? Nie van onsself nie. Waar kom die krag vandaan om iets in te bid, 'n seisoen in te bid en te sien hoe 'n dorp begin draai? Nie van ons af nie. God binne in ons. En dis waar ons moet begin kyk. Wanneer ons begin heers in die aarde, wanneer ons begin heers saam met God vir sy koninkryk om uit te brei, is dit die kern waar ons moet staan. Dat het kom uit Godse krag uit. Charles Spurgeon, julle ken almal seker vir Charles Spurgeon, die ou wat altyd so gepreek het. Nou, hy het 'n gesegde gehad wat hy gesê het, "When I'm preaching, I'm on fire. Come and watch me burn." Want hy het geweet, die vuur kom nie van hom af hê. Dit kom van God af. En dit is, as ons dit begin besef, dat Christenskap gaan nie oor hoe nice ons is en hoe... Dis deel daarvan, dis vrugte van die gees in terme van bemoediging en geduld met mekaar en lankmoedigheid en al die dinge. Maar God wil hê dat ons in die krag van die gees hardloop. Want die vrugte is ons karakter wat ons bou. Dit kan ons self bietjie aan werk en aan skaaf. Elkeen van ons weet wanneer ons ongeduldig is. Elkeen van weet wanneer ons sleg praat en al die dinge. Maar wanneer dit kom by die krag van die gees, die Heilige Gees, die gawes, is dit waar ons instap in die, dis juist hoekom die gawes genoem word. Want is 'n gift. Die Engels sê so mooi, it's the gift of the Holy Spirit. Dit word vir ons gegee, maar ons moet daarna kyk. So God wil nie hê ons moet bome klim as hy ons eindig geroep het om te swem nie, in die stroom van die Heilige Gees. Want as vanoggend ons gebid het, toe daar net woorde uitgekom van die rivier van God wat vanoggend net vir ons wil was. En toe sien ek net daai beeld van soos in die seker waar die ouens begin instap, enkel diepte, knie diepte, heup diepte en later swem die manne. En het gaan nie vanoggend hoe diep jy is nie, want baie keer vergelyk ons onsself ook, dis 'n lelike ding, want nou sien ons die ander nie, hy is al knie diepte, ek is nog net enkel diepte, en dan raak ons mismoedig. Maar God is nie na die vergelyking besigheid soos ons nie. Al waar hy belangstel is, is jy in die rivier, of sit jy op die wal, en ek het net die prentjie gesien, hoe sommige van ons is deel van die water, ons speel lekker met ons tone daarin, ons wil nie redig inklim nie. Want jy weet as jy begin inklim, daai stroom trek net sterker en sterker en sterker. En as daai stroom vir jou begin vat, as jy weer sien, dan is jy kophoogte. En sommige van ons is soos, Annelie, ons sal in 'n boom klim en ons sal in die middel van die rivier inspring. Verstaan, maar doen dit. As jy voel jy moet so spring, ek gaan jou nie terughou nie. Maar al wat ek vanoggend vra is, begin inklim in daai rivier in. Daai rivier van die Heilige Gees wat vloei in en deur ons lewe. En is juist daar, ons het gepraat in terme daai deel 1 en 2, net om bietjie julle te verfris, dat ons is bedoel om in die gees te stap, nie in die vlees nie. En dis baie keer waar ons onsself meet, is in terme van hoe goed presteer ons, maar dis nie waarvoor God ons geroep het nie. Moeder Teresa het altyd gesê, sy sê, "God isn't called us to be successful, he's called us to be obedient." En dit is dit daai gesegde draai my lewe nogal baie keer om, want baie keer begin ons fokus op die resultate. Ons begin, Kevin sal nog getuig ene oggend, jy binne so tyd is, dit gaan oor resultate. Weet jy, manne moet hulle moet in die eksamen kan kom en hulle moet goed doen in die eksamen. En daar is dele van die eksamen, ons moet so wees. Ons kan nie nou net gaan terugsit en okay, dit goeders gaan net gebeur nie, maar wanneer dit kom in God se koninkryk, is dit anders as 'n natuurlike ding waarin ons leef. Is in terme Jesus se koninkryk, God se koninkryk is 'n geestelike koninkryk. Dis nie natuurlik nie. Dit wat in die gees gebeur begin oorspoel in die natuurlik, maar baie keer kom ons en ons vergelyk die natuurlik met die geestelik. En dis anders te ons hoor dit baie keer op die TV ook. Die ouens gaan baie keer so aan oor die wat in die natuurlik gebeur, maar dit wat in die gees gebeur is wat eerste prys is in God se koninkryk. En dis juist waar God ons wil vat. Dis byvoorbeeld in terme wat ek vanoggend oor wil praat ook is realiteit. Wat definieer realiteit vir my en vir jou? Is dit mense se opinies? Is dit die opinies van die wêreld waarin ons leef? Is dit die woord van God? Of is dit soms nie net die opinies nie, maar die illusies van die wêreld waarin ons vandag leef? En as jy is op daai plek waar, wat is realiteit? Die woordeboek definieer dit soos volg, het sê iets wat werklik is, 'n werklike ding, 'n situasie of 'n gebeurtenis. Soos almal van julle wat hier vandag sit, ons sit hier in realiteit. Jy sit op die lekker swart stoeltjie, wat ons mooi gaan navorsing doen net, dat die boude lekker kan insit. Die stoele sit lekker, hè? Hou julle van. Sit beter as die ander stoele met die staalpypies. Maar as jy is daar op plek van, wat is realiteit? Maar realiteit is baie keer subjektief, soos wat ons nou hier sit. Ons sit in 'n stoel, dis subjektief, dis daar. Maar baie keer is realiteit in ons lewens nie subjektief nie, maar objektief. Menende, dat is gewortel in ons gedagtes, ons gevoelens, of selfs in wat ons glo. En om dit vinnig te illustreer, soos 'n ou wat in die Noordpool bly, as 'n Eskimo, en 'n besigheidsman in Sandton. Hulle realiteite verskil. Die Eskimo, sy resultaat van sy lewe, as hy 'n paar ysblokke kan bymekaar kry en 'n goeie igloo bou, dan hy sukses bereik. Dis vir hom realiteit. En as jy na besigheidsman in Sandton toe gaan en sê, luister meneer, as jy vir ons 'n goeie igloo kan bou, dan jy sukses behaal. Dan gaan jy sê, jy's mal man, gaan net my kantoor uit. Sukses is as ons die myne kan oorvat. Nie nasionaliseer nie, net oorvat. En dit is waar realiteit, want dit gaan oor wat daai ouens glo. Eskimo glo anderste as 'n besigheidsman in Sandton. 'n Eskimo glo dalk in terme van hoe groot daai gatjie moet wees daaronder sodat die visse daar kan uitkom. As hy nou die dag daai rekord salm daaronder uittrek, dat die gat ten minste groot genoeg wees. Ek dink dit moet nogal hartseer wees as jy, hulle het altyd op die movies daai gatjies, as jy nou die groot vis het en jy het nooit jou gatjie groot genoeg gemaak nie, dan is dit nou maar baie hartseer. Maar hoekom ek hierdie snaakse beeld net bring, is baie keer in ons lewens is dit so in God se koninkryk ook. Ons word dis baie fantasties baie keer as ons preek, dan dink ek, ek het nou dit gepreek en dan hoor jy in die week by die klein groepe as die ouens gesels baie keer oor die preke, dan dink jy, het ons ooit dit gepreek? Want dis baie keer hoe ons dinge verstaan en hoe ons realiteit sien wat dit in ons lewens maak. Sommige van ons is nou daai woord gebring het net van gemaak disippels van al die nasies. Nou vir my beteken dit iets heel anderste as vir sommige van julle. Vir sommige beteken dit ons moet in die koninkryk werk, ons moet fondse opgenereer sodat mense kan gaan. Vir ander weer, vir my beteken dit weer ons moet ons lewens neerlê. Daar's ons 2/3 van die wêreld wat eintlik nie eens vir Christus ken nie. Wat gaan ons daaraan doen? Dis wat in my gedagte is. So dit gaan oor realiteit. Maar elkeen van ons moet gaan kyk wat glo ons in terme van God se woord. Ons kan nie op ons eie opinies nie, ons kan nie op ons eie hoe ons groot geword het of ons kultuur ensovoorts nie. Matteus 8 vers 13 sê, en dit gaan spesifiek in, baie keer dit wat ons glo, gaan bepaal wat die realiteit in ons lewens is. Dit sê daar so, toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. En sy knegt het gesond geword in daardie uur. Daai hoofman het 'n realiteit vir hom begin vorm. Sy realiteit was, as Jesus net 'n woord kan spreek, sal dit realiteit word. Maar dit begin met wat hy glo. Soos Anke gedeel het ook, as ons begin glo, maar dis wat God wil doen, hy wil groei bring, hoe positioneer ons onsself? Begin ons bid vir die ongeredde mense, begin ons instap om te sien hoe ons mense kan begin disipel, ensovoorts. Baie keer as ons, ek het nou donderdag aand daar by die Efesiërs 4 bijeenkomst ook, toe so 'n reikie daar agter, dit was Pieter, niemand, hulle is 'n groep van Dream Alive, is so, dis baie fantastiese verhaal waar hulle vat mense wat van dwelms afkom vir 'n jaar in hulle huis in. En daai mense is passievol vir die Here, weet hulle is gaan groot. En onthou so donderdag aan ons seks en nou dan iets, nou hoor jy nou van agteraf, oh, amen, hulle gat, Edwin het nou agter saam met hulle gesit en dan sê dan die kinders glier hulle so aan, wat gebeur nou hier agter? Maar baie keer wanneer dit kom, soos God sê, ons moet begin saamstem van wat hy wil doen in ons lewens. En baie keer, en ons niks verkeerd om 'n amen en 'n halleluja in 'n diens te skree nie, dis baie keer lekker vir ons wat preek, en dan raak ons soos, daar sê hy. Dan raak ons as Charles Spurgeon, dan kan julle sien hoe ons on fire raak. Maar dis, baie keer, en baie keer, dit raak baie keer kultuurding ook. As jy bijvoorbeeld in Amerika gaan van die kerke daar, die ouwens amen en halleluja, laat dit goed gaan, maar dis soos, zoof, daar gebeur niks hier binnen. Ek het laatst week die story moest vertel van die oomie wat net opspring die hele tyd en sê, vul me Lord, vul me, en toe sê die tannie in einde, don't, because he's leaking somewhere. Maar dis juist daar waar het gaan nie net om amen te sê nie, maar het gaan om ons levens in 'n plek te bring waar ons begin saamstem oor iets. Ek gaan gou 'n vers lees daar, Genesis 11 vers 6. Ons almal ken daai skrif, dis in die toring van Babel wat gebeur het. En die Here sê, daar is nou een volk en het almal een taal. En dit is die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle onmoontlik wees wat hulle van plan is om te doen nie. God het vir ons as mense die autoriteit gegee, dit wat ons begin doen, dit wat ons begin saamstem oor, sal niks meer onmoontlik wees nie. Dis hoekom ons ouens op die maan kan sit. Dis hoekom ons sit met satelliete. As jy gaan kyk die laaste 150 jaar, die tegnologie, die goeders wat begin gebeur het in die wêreld, dan raak jy eintlik verstom wat aangaan. Ons raak so gewoond daaraan om iemand 'n e-pos te stuur, die ou sit in Kanada, en hy 5 sekondes daarna stuur hy vir e-pos terug. En deesdae soos met die Skype wat jy met die video call kan sit daar en ons het so gewoond geraak aan, maar dis eintlik fantasties. Dis soos die Engels sê, it's mind-boggling wat aangaan. Daai movies wat hulle so gewys het in die 1980s waar die ouens ook so praat oor die video's en dan is die ou daar aan die ander kant van die wêreld en dan James Bond goeters en dan dink almal, yeah, right. En nou sit ons daarin. En ons is so gewoond geraak. En dis juist daar want wanneer ons die negatiewe kant daarvan is wanneer 'n samelewing begin besluit wat is realiteit of wat is werklikheid vir hulle, dan begin dit daai realiteit word binne daai samelewing of binne daai gemeenskap. En dis byvoorbeeld in Suid-Afrika wat baie baie hartseer is, ons is een van die ons is die 5de land in die wêreld wat gesê het homoseksualiteit is okay, ons kan huwelike mans en vrouens, mans en mans kan saam trou en vrouens en vrouens kan saam trou. Hoekom het ons as samelewing daai realiteit geskep? En as ons nie daai realiteit geskep het nie, dan was dit nie daar nie. En dis waarvan God praat hier so in Genesis 11 vers 6, want hy het begin agterkom ons as mense, die krag van saamstem oor iets, dan gaan ons enigiets bereik. As ons later begin voel, maar ons as mensdom moet kan vlieg en nie meer kan stap en ry met karre nie, iemand gaan 'n dingetjie ontwerp wat jy kan eet, wat jou anti-gravity maak en dan gat jy. En ons lag nou, maar die ouens, as jy gaan kyk na die idees wat die laaste tyd net uitgekom het, dis baie snaaks. Ouens is besig om nou met goeders te werk, soos hoe jy, weet wat jy, soos hy Star Trek movies, waar die ouens net in die tube staan en daar gat jy. Nou hulle is besig om met sulke goeders te werk nou. Weet jy of dit muise of rotte is wat hulle insit nie, maar hulle skuif die ding nou seker nie te ver nie, seker maar net so bietjie. Maar dis seker goed. Onthou toe, voor telefoon daar was, voor elektrisiteit daar was, die goed wat ons vandag alledaags is, het mense nie aan gedink nie. En nou is dit alledaags vir ons. Maar dis juist daar is om te weet dat ons kan nie lam sit nie. Die vyand se grootste plan vir ons as Christene is dat ons lam sit en terugsit. En net sê maar ag wat, hier is nou 'n realiteit, hier is 'n werklikheid nou in Suid-Afrika, kom ons sê byvoorbeeld soos die homoseksuele huwelike. Dis nou maar so. Maar as God se kinders begin saamstem, as ons begin heers, begin saamstem, nie net amen amen as ons bid nie, maar ons lewens daartoe begin toewy, wat dit ook al is wat God vir ons begin wys. Dan gaan ons sien hoe sy koninkryk net gaan begin kom. Dan gaan hy skale begin tip, dan gaan hy wiele begin draai. Efesiërs 5 vers 27 praat so mooi daarvan, het sê, so dat hy sy gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Dit praat van daai bloed van Jesus. Dis so mooi daai beeld wat hom daar nie nou wat in Hooglied van die granate. Ek het dit self nog eens raak gelees nie. Van dat ons gedagtes soos daai wit pykies in die bloed van Jesus is om dit. En dis die kerk waarna Jesus verwys. Dis die kerk na wie hy toe terugkom. As ons kyk na die liggaam van Christus, in terme van die resultate, dan is ons ver van dit af verwyderd. Maar as ons begin saamstem, maar dit is waarvoor God ons roep, niks dergeliks nie, geen rimpel nie, geen vlek nie, dis waarvoor God die kerk van Christus roep, en dis sy standaard. Dan weet ons God wil het doen, en dis waarmee ons moet begin saamstem te wees, as ons begin heers op die aarde, wanneer ons disciples van nasies begin maak, dis waarvoor God ons roep, want ons begin instap. En as ons kyk na verse dit, dan besef ons, hierdie dan kan nie in die vlees gebeur nie. Hierdie kan net in die gees plaasvind. En dis waarvoor God ons roep in terme van dit, waar ons geinstap. Want onthou Godse beloftes, as ek die woord lees, dan sien ek die hele tyd Godse beloftes raak. Dinge wat nog nie in wording gekom het, die dinge wat moet inkom nog. En ek wil hulle aanmoedig in jou eie lewe, maar vir ons as mense hier op George, mense hier in die gemeente, vir die ander gemeentes op die dorp, is begin daai beloftes net inbid. Begin het sien. Een van daai beloftes wat God vir ons gee is dat hy wil dat elke mens op die aarde hom ken en in die volheid van sy waarheid stap. En daai syfers wat ek net genoem het, 90% van George is nog nie eens daar nie. Maar ons moet dit begin spreek, begin bid. Ons het ek dink ek die week met Edwin of iemand gesels is dat baie keer die dinge wat die beloftes wat God vir ons gee om in wording te laat kom in sy koninkryk, gaan ons baie keer nie eens ons eie lewe sien nie. Maar ons moet dit nie dan terugstaan nie. Ons leef in 'n era waar as ons dit nie sien nie, dan wil ons dit nie doen nie. En dis nie waarvoor God ons geroep het nie. As jy kyk al die vaders en die moeders van die geloof, waar in Hebreërs 11 al praat daarvan, and many of them saw the promises of God, but never lived in it in their lifetime. Maar toch het hulle dit oopgebreek, toch hulle dit oopgemaak in terme van dit. Openbaring 12 vers 7 tot 12, het praat van 'n verplasing, is allemaal nog lekker wakker. As jy warm, die wat by die heater sit. Hy, los ons die een kant is al so lekker droog, die ander kant is nog nat. Jy moet dalk omdraai van die ander kant gaan sit. Ok, Openbaring 12 vanaf vers 7 tot 12. Ek het die Engels gebruik, want die Afrikaans klink nogal rof daar so. Maar het sê dan vers 7, and a war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was their place found for them in heaven any longer. Dis die dag toe die duivel uit die hemel uitgegooi is, vers 9. So the great dragon was cast out, the serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He is cast to the earth, and his angels were cast out with him. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ has come. For the accuser of the brethren who accused them before our God day and night has been cast down. So it's amazing wat gebeur is, hier kom die duivel word uitgegooi uit die hemel, hy het verwys na die dag wat hy uitgewerp is, en dan staan daar so in terme van, I heard a loud voice, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. Die resultaat wat ons sien is die sondeval, maar God se antwoord op dit is sê, but the kingdom has come. Wanneer ons stap in 'n samelewing in, wanneer ons stap in 'n plek in waar ons sien God se koninkryk is nie met ons fisiese oë, dan dis wat ons moet begin hoor. In die gees moet ons daai stem begin hoor, but the kingdom of God has come. Dis so wonderlik, Johannes die Doper wat gestap het, Jesus was nog nie eens daar nie, en dan begin hy net proklameer en sê, the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is at hand. En dan sê hy daar so, repent, for the kingdom of God is at hand. En baie ouens vat daai skrif en sê, daai repent is, jy moet nou draai van jou sondes af. Maar al wat Johannes begin van praat, hy het begin sê, maar begin die stem uit die hemel uit hoor. Want met ons oë sien ons, die koninkryk is hier nie. Maar as ons geestelike ore begin oopmaak, dan gaan ons begin hoor, salvation of our God is here. En is so amazing daai, salvation and strength in the kingdom of our God and the power of his Christ have come. Toe Gilie was, wanneer was Gilie, so 4 weke terug, toe hy gepraat het van die woord harde gat, tou jylle, hy het gesê, weet jy of hy het mag sê nie, toe sê, ons moet so begin raak. As ons in 'n situasie is, of het by die werk is, selfs in die kerk is, en die krag van Christus is nie daar nie, dan moet ons so begin raak. Ons gaan nie los tot ons dit begin sien nie. Ons gaan nie los tot ons begin sien dat die krag van die Heilige Gees begin deurwerk in en deur ons lewens nie. Vers 11, for they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea. For the devil has come down to you having great wrath because he knows that he has a short time. Paulus skryf, ek kan nie daai skrif hier sien, maar Paulus skryf in een van sy briewe, sê hy, hou op gedagtes fokus op dit wat op die aarde is, maar kry ons gedagtes op dit wat in die hemel is. En dis waarvan hy hierso praat. Want hy sê, as ons gaan fokus op dit wat op die aarde is, woe to us. Want dan staan ons onder wat die duivel wil doen in ons lewens. Maar as ons gaan begin fokus wat in die hemel is, dan staan daar inhabitants of heaven, rejoice. En die woord van God sê, Efesiërs 1 vers 3 sê, elkeen van ons is geseend in die hemelse plekke in Christus Jesus, met elke geestelike seëning. Daai dag as ons in wedergeboorte instap, dan is ons 'n heavenly citizen. Of ons nou liggaam nog hier op aarde is met ons gees en alles, maak nie saak nie. Ons het ons kaartjie klaar gekry. Ons paspoort, ek dink om Angus praat altyd van, do you have your passport? Het jy jou paspoort? As jy jou paspoort het, dit is jou citizenship. Dis waar jy staan. Geestelike oorlogvoering, want dit kom met geestelike oorlogvoering in terme van hier waar op ons aarde is, is dit net een ding, vraag wat ons kan vra. Wat definieer realiteit vir my en vir jou? Want as dit Godse woord is wat realiteit vir ons definieer, dan gaan ons nie meer begin fokus op die resultate nie. Dan gaan ons nie meer omgee as ons dinge wil begin inbid en het vat 2 tot 3, partykeer 'n generasie of 2 voor dit inkom nie. Want ons begin dit net inspreek. Daai goed wat ons hoop, en daai goed wat ons nie kan sien nie, begin ons sien. En daai goed wat ons hoop kan ons begin ervaar, begin gebeur. Want die ding is, dis 'n beginsel van verplasing. Dis soos, sodra die vyand uitgegooi dat die hemel is, is die hemel daar in regeer. En dis dieselfde wat nou hier op aarde plaas. En dis wanneer ons bid, laat die koninkryk kom soos het in die hemel is, hier op aarde. Laat dit wat in aarde nou gebeur, daar waar die duivel besig is, laat hy verplaas word, laat hy uitgeskuif raak, uit die situasie uit, uit die gemeenskap uit. En dis waarvan God praat, daai beginsel van verplasing. Is waar die duivel toe hy nou met sy makkers daarbo is en hulle maak nou moeilikheid, toe sê die Here, sip, hier is nie meer plek vir julle nie. Fisies was daar baie plek, maar daar is nie meer plek in hierdie koninkrykie, want hierdie koninkryk is waar Jesus en God die Vader en die Heilige Gees regeer. En is dieselfde waar God dit op die aarde wil laat manifesteer. Is waar ons begin instap en sê, Here, joef, ek stem saam wat die woord sê. Ek stem saam dat u wil dinge begin oopbreek. Ek wil begin instap in dit in. En ek wil hulle aanmoedig, elkeen van ons, ek is elke week, sommige mense dink ek het nie probleme en issues en wat sê Afrikaanse challenges, uitdagings nie. En die uitdagings is precies die selle. Maar ek maak 'n keuse elke dag, God, ek staan op die woord. Fred het een keer toe ek op Stellenbosch was, toe ek nog gevoel het, ek is geroep vir voltydse bediening, dan dink ek, ja, kan nie meer wag nie. Eendag gaan ek my werk los en dan gaan dit nou lekker wees. En toe het Fred een keer in die preek gesê, sê, yes, and those who just want to go into the ministry because they think ministry is much nicer than normal work, it's worse than a normal job. En ek het dit nie verstaan, ek het toch nie, hy het nou 'n bietjie ondervinding, maar hy verstaan nie wat hy regtig self sê nie. Tot hy self aan inkom. Want as jy is op die plek, daar is ander burdens wat begin birth in jou, daar is ander goed wat begin oopbreek in jou, en dan kom jy achter, daar is pressures. En dis dieselfde pressures wat ek, baie keer verlang ek terug na die koöperatiewe wêreld waar jy voel hulle tappie bloed uit jou uit. Want hierso voel dit baie keer in die bediening, maar dis nie net mense wat die bloed uit jou uittappie, dis die vyand is teen jou, almal is teen jou en al die goeters. En dis juist daai plek waar ons dan begin sterk staan. Waar ons sê, but power and strength belongs to our God. En ons is gevestig in hom. Maar die beginsel van verplasing is dat ons juist, hoe ons die duivel uit die plek begin verplaas, nie net in ons eie lewe nie, maar uit die gemeenskap uit, is om saam te begin stem. Efesiërs praat daarvan so mooi, Efesiërs 6 van vers 10 tot 12. Dan sê eindelik my broeders, en natuurlik susters ook, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan, so jy staande kan bly teen die liste van die duivel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van die eeu, teen die bose geeste in die lig. En dis waar die battle lê, soos om Daniël vanoggend gesê het, dit lê in ons kop. Wanneer ons begin vestings neerwerp, wanneer ons begin bid, twyfel ons wat ons bid, of glo ons dit 100%. Want wanneer ons dit 100% glo, dan weet ons die oorwinning is klaar behaal in ons gedagtes. Wat God gesê, dit is klaar volbring, ons kan stap in die volheid wat ons gegee het. Ek het nou nie die skrif al opie, maar die rest van die Efesiërs praat van die hele wapenrusting ensovoorts. En ons ken allemaal die wapenrusting. Dan sê nou in vers 18, Dis nou nie op die bord nie. Maar vers 18 sê dit, en dan sê dit, daartoe, terwyl hulle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle verhouding en smeking vir al die heiliges. Ons is saam in hierdie oorlog, ons is saam in hierdie plek wat ons die vyand wil verplaas, uit ons gesinne uit, uit ons gemeenskappe uit. En dan staan het daar so, en julle moet maar net neerskryf, Efesiërs 6 vers 18 en 19, is dat ons volhard vir smeking vir al die heiliges. En dit is so wonderlik, ek het dit eindelijk eers daai tyd toe ek het voorbereid raak gelees, in vers 19, dan sê Paulus, en bid vir my, so dat vir my een woord gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Dis ook om ons bid vir mekaar. Dat wanneer ons in die plek instap, wanneer die Heilige Gees deur ons wil begin beweeg, want allemaal van ons is nie, kan nie op 'n preekstoel staan nie, maar ons kan die woorde in mense se lewens begin inspreek. Die verborgenhede van God, die geheimenisse van God, vir mense begin net verklaar wat God se wil vir hulle lewe is. Johannes 6 vers 63 sê, dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Is gees en is lewe. Ek het toe ek donderdag gehaal by die VCSV gewoonlik, as my spreek, kan praat die Here meer met jouself as wat hy met die gehoor praat. En toe ek vir die, met die allemaal daar gesels, toe gee ek net bykie my getuienis, en toe een van die deel is, toe sê ek net, alles wat jy wil bereik op die aarde, ek het gepraat oor betekenisvolheid, of wat is die Engels so, the life of significance, toe sê ek, alles wat ons wil bereik op die aarde, as Jesus nie die middelpunt is nie, dan gaan dit nie betekenis vir ons dra nie. It's not going to be a life of significance. En toe sê ek lekker die aand, ek kon glad nie slaap, en my gees was so wakker, en dan leek aan die bed, en toe word ek net, toe voel ek net die Heilige Gees vraag vir my, en wat se aard is van my lewe, soek ek significance wat nie by Jesus is nie. En toe ek nou een paar dinge aan begin dink, en toe besef ek net, so makkelijk kom ons in, en ons begin significance aan goeders kry. Betek hier ons sukses by die werk, betek hier ons roeping, betek hier selfs ons salving wat ons van God af ontvang. Raak een significant ding vir ons. En wat het beteken ons, ons begin uiteindelik hoorlig as Jesus self. En daartoe besef ek, hy donderdag aand toe ek my bed lê, dis 'n gevaarlike plek om te wees. Want dan begin ons fokus, dis wanneer ons begin fokus op die resultate. Toe Jesus op die aarde kom stap het, wat hy hierdie woorde vir die mense gesê het, drie verse daarna, toe draai al die disciples weg, behalwe sy 12. Die skooliere weet nie hoeveel daar was nie, hulle skat, daar was so tussen 80 en 100 wat saam met hom op daai oomblik gestap het. So kom ons sê, daar was 100. 88 het gesê, in vers 66 staan het daar, and they turned their backs on Jesus, never to return again. Nou as ons moet gaan het op die resultaat, dan is allemaal gesê het, hierdie nieuwe Jesus wat sê, hy is God, hierdie man kan nie eens met mense werkie. Hy het 100 saam met hom gehad, en kyk na een week, is al net 12 oor. En dan begin ons stap, en dis, ons sien het baie keer, en ons, die wereld so goed inkom, want Jesus met ons praat, is dit gees en lewe. Ek en hy dien toe ons gister ook gesels het, toe besef ons net maar, beteken die dinge wat God in ons lewe oopbreek, kan 2 ure vat om in wording te kom, of het kan 10 jaar vat, of 20 jaar, of 30 jaar. Maar ek en jy die keuse, hou ons vast aan die woord, of laat ons het net gaan. Sak ons uit en sê, ach wat, die duivel is nou klaar hier, kom ons sit net terug, die koninkryk van God gaan in elk geval kom. Hy wil ons nie, hy moet ons nie, en hy kan ons nie so lam lê nie. En ek het net, toe ek voorbereid, net die stuk wat sê, hou op ander plekke die dinge van gees en lewe soek. Moet dit nie by mense soek nie, moet dit nie by dinge soek nie, moet dit nie eers by jou eie planne soek nie, maar kry dit, wat slegs by hom gekry kan word, wat gees en lewe is. Want op die einde van die dag, dis Jesus' woorde, wat die absolute realiteit vir ons kan definieer. Dis nie mense se opinies nie, dis nie 'n kerk se opinie nie, dis nie 'n kerk wat ook al wil glo of 'n visie en goeders nie, dis lekker om deel te wees van 'n visie, dis lekker om deel te wees van die huis van die Here, maar op die einde van die dag, dis Jesus self, wat die realiteit vir ons bepaal. Ek gaan afsluit met die laaste vers, Johannes 1 Johannes 3 vers 8, die tweede deel, vers B. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Die Engel sê so mooi, for this reason the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Ek het nou nie iets hier wat mens kan destroy nie, ek gaan nou nie die pen breek nie, is nie nodig nie. Maar die woord destroy, of selfs daai verbreek, as jy ding breek, dan is daar niks meer van hom oor nie. As jy hom destroy, is daar niks meer. Ek onthou toe ons altyd TV games gespeel het, dan, as jy ons nou op die einde, het ons soke stages en soke levels. Ek weet nie of die kinders nou TV games speel en goeders nie. En dan, die beklim ons met altyd met die klein mannetjies so deur die stages, speel jylle TV games, ken jylle dit? So jy het die klein mannetjie en aan die einde van die stage, en daai daar was dit nou nog nie, die grafika was nog nie so goed nie, dan kom maar so groot monster, a spaceship met 7 arms waar hy uitkom of iets. En onthou ek het ons altyd geskree, destroy hom, destroy hom! En dis waar die destroy gaan, want dan is hy cool, jy skiet omtrent 100 keer na die ding toe, en dan is hy 130ste cool die ding tref, dan en dan het jy nou die stage geklok. Ons het altyd gepraat, jy het nou die game geklok, dus ons jy alles klaar gedoen het. En dis waarvan Jesus hier praat, dis waarvoor hy gekom het aarde toe, is to destroy the works of the devil. En Jesus het die aarde verlaat en hy het vir ons kom sê, die selle autoriteit en die selle rede hoekom ek aarde toe gekom het, gee ek nou vir julle. En daar stap hy met die 12, en toe sien hy 500 in die einde, en hy sê, gaan wag in die bokamer. Geef hulle woorde van gees en van lewe. Hy sê, gaan wag daar, totdat die gawe van die Heilige Gees kom. En hulle het gaan wag. Van die 500 het 120 oorgeblij. Hoekom? Want ek dink 380 het begin dink, hier gebeur niks nie. Ons is nou al 'n paar weke hier in die bokamer en ons bid en ons doen goedkies, maar hier gebeur niks nie. En hulle het stadig aan, net so begin terugsak. Maar daar was 120 wat gesê het, daai woorde van gees en lewe gaan ons hou. En of het nou 10 jaar vat voor die gawe kom van die Heilige Gees, maak nie saak nie. En hulle het daar geblei. Hulle het in het ingestap. Ons sien het selfs in, julle ken allemaal die deel in Daniel waar hy bid, en waar die engel moes afkom en sê, maar kon nie by jou kom nie, want ek moes 21 dae met die prins van Persia beklei het. Daar was 'n geestelike oorlog die heel tyd besig. Ek het vanoggend toe ek net gebid het voor die tyd daar by die huis toe, ervaar ek net dat ons moet vir God begin vra, Here, wys vir ons die oorlog. Wys vir ons wat gebeur, wys vir ons wat begin gebeur as ons bid. Wys vir ons wat begin skuif. Want baie keer begin daai dinge skuif en ons sien dit eers natuurlik baie later inkom. En dis hoekom baie van ons uitsak met gebed. Ons het nou byvoorbeeld, ons het nou begin spesifiek daai kaartjies wat ons laasweek uitgedeel het, dat ons ongeredde mense se name begin inskryf. Ons begin nou elke week by intersessie op Vrydag, ons noem my mense se op die name. Ek het gevra by die klein groepe dat ons mense begin bid vir name voor. Want as daar 180.000 van die mense in George nog nie die Here ken nie, dan ons 'n groot werk. En ek begin die Here vertrou dat ons daai mense se name so begin uitroep en net vir hulle begin bid. En dan gaan ons begin sien wat begin gebeur. Dis wat daai Dutch Sheets op sy DVD, daai eerste woensdag van elke maand, kyk ons na Dutch Sheets se DVD's oor intersessie. Daai een stuk wat hy getuig van, toe die mense begin bid het vir die 2040 venster. Ek dink al was hoeveel, 120 miljoen mense wat begin bid het. Toe sê hy, toe begin die geestelike wedergeboorte syfer in daai venster 3 keer groter raak as die natuurlijke geboorte syfer. En dis nie dat die mense self daar ingegaan het, hulle het net gebid, hulle het net begin bid. Klokslag begin bid. Ek dink hulle het oktober maande, het hulle daai hele tyd in oktober, elke dag, 24 uur van die dag, net gebid spesifiek daarvoor. En dis die krag van gebed. En ek wil hulle elkeen uitdaag, dis waar ons die oorlog wen. Dit gaan nie oor hoe goed ons is, of hoe goed ons presteer nie, dit gaan oor hoe ons die woorde van God begin inspreek, en begin saamstem in gebed daarvoor. En jy mag dalk vanoggend my vra, maar sê, maar Paul, maar ek is nie geroep om so in die gees te wandel nie. As jy na my lewe gekyk het 10 jaar terug, so jy gesê, daar is die manier ek staan waar ek vandag staan nie. God kom en hy verander ons. Ons maak baie keer die fout en ons doen het met mekaar, die dag voor ons vir Jesus geken het, voor ons een weertegebore ingegaan het, as ons dan draai, dan sê allemaal, yes, check hoe die persoon verander. Maar dan wat ons baie keer doen is, wanneer ons klaar pad saam met God stap, laat ons nie toe, dat ons self eers verander nie. Ons skiet eindelijk ons self klaar af, en ons skiet mense om ons klaar af. Ons laat nie toe dat die verandering plaasvind nie. Want baie van ons sit daar hier, en dink, sommige van ons na mekaar, en dink, yes, kyk daai, en hy is nog nie so sterk in die gees nie, of hy dit, of hy dat nie. Maar ons moet nie so na mekaar kyk nie. Ons moet begin kyk waar God ons klaar sien, waarin toe ons op pad vat. Jesus met die 12 disciples van hom gestap en klaar vir hulle gesê, dis wat hy met hulle gaan doen. En ek wil vanoggend vir elkeen van ons sê, ons sit nie hierso net om hier te sit nie. Elkeen van ons sit hierso om daai wat die vyand kom begin doen het in ons lewens, in ons gemeenskappe, dalk trek van ons soos Ida en Renaile Saudi-Arabië toe. En hulle is besig daar om die vyand te versit. Hulle bid saam elke Vrydag, hulle het mos hulle naweek is donderdag en Vrydag. So donderdag vat hulle lekker af, dis hulle Saterdag. En dan Sondag of hulle Vrydag, dan sit hulle lekker, hulle laai die preke af hier van ons. En dan hulle twee worship lekker en ons baie keer mense by en dan begin hulle daai goeders inbid. En hulle begin dit sien. Dis amazing hoe Ida het nou die keer vir my e-pos gestuur, sy gestuur groete en liefde vir almal. En soos hy net begin vision sien van wat begin gebeur daar. En hoe God begin goeders oopbreek. En sy het byvoorbeeld die een deel gedeel waar hulle het 'n tyd terug toe hulle nog in Suid-Afrika gebly het, toe daar sy net gevoel die Here sit hierdie groot burden op haar vir Japan. En sy het net begin bid vir Japan en alles. En sy het dit nou nie en sy bid nou weer baie hard vir Japan. En sy het byvoorbeeld ek kan nie onthou wanneer dit was, sy het nie genoem die tyd nie, maar sy het die een oggend wakker geraak, toe staan daar so klein mannetjie by hulle bed by die voete. Sien sy sien dit so in 'n vision. En sy skrik toe, want sy kom toe nie agter, is dit nou 'n vision en of dit nou werklikheid is, want hier staan net die grys oomie nou hier by die voet van die bed. En sy sê toe, maar dit, sy dogter, dis Renay se pa wat oorlede is, en sy is baie skrikkerig, en sy maak nog vir Renay wakker, en ek kan nie onthou of hy dit nou ook gesien het of iets nie, maar hy onthou nou daai, sy het in die brief net gesê, hy onthou spesifiek daai situasie. En toe sê sy, toe sien sy in Japan nou, ondanks is daar een van die ouens wat die daai Hiroshima bom oorleef het, of goeters. Hy is besig om skole om te gaan die hele tyd, hy getuig net van hoe dit oorleef het. En toe ervaar sy net, maar die Here sê, maar toe herinner daai mannetjie wat op die einde van die bed gestaan het daar aan hierdie ou wat in Japan is. En ek voel net, maar dis 'n plek waar die Here haar nou al voorheen begin waarsku, maar begin bid vir hierdie ou. Dalk gaan die Here daai ou se lewe omdraai en dan begin hy daai hele pan deur hardloop en sê, but my survival out of that bomb was not just to tell about the survival, it was to tell about Jesus Christ. En hoe oud is daai oomie? Ek dink hy is al in die 90s. En God kan so iemand net so omdop. Ek was gister by my neefie, hulle doen ook lekker disipelskap en sovoorts daar by hulle gemeente en hy vertel van hierdie een ou wat so 2 maande terug of in April dink ek radikaal tot bekering gekom het. Hy het sy eie besigheid, 25 mense onder hom. Hy sê hy was blykbaar baie bombasties en jy het nie met hom gesukkel nie en toe die Here hom nou omdop. Hy sê sy werkers ek het nou gesien, hierso is 'n radikale verskil in hierdie ou se lewe. Maar hy sê hulle stap nog steeds so half wanneer kom my backhand? Dit kan nie wees dat hierdie ou so kan draai nie. En is juist dat ons met God begin vertrou vir daai onmoontlike manne en vroue wat lyk asof dit nie kan gebeur nie. En begin net vir hulle bid. En wat ek doen basies is hierdie 3 ouens wat ek nou vertrou gaan die Here begin ervaar binnekort. Hulle kom volgende week na die show for band toe, so dis baie exciting. Baie keer weet ek nie wat om te bid nie, dan sê ek net Here, noem ek hulle name op en dan begin ek net in die gees bid. En dan gat ek. En ons moet begin, ja, ons moet net begin saamstap in daai gebed. Want die ding is vanoggend wil ek net sê is moenie kyk nou jou eie resultate nie, moenie kyk tot waar jy nou gekom het nie. Maar kyk in God vas en sien sy hand op jou. Ek wil vanoggend vir elkeen van julle sê God se hand is op jou. Ongeag wat jy sien gebeur in dit deur jou lewe vir sy koninkryk, sy hand is op jou. En God wil net dat ons in die volheid van die gees stap. Dat ons nie terughou nie. Moenie laat ons terugsak nie. Daar's baie keer kom die vyand in ons midde in en hy begin laat ons onder mekaar moet begin afkraak en goeters. En dis baie keer waar Paulus se briewe gegaan het. Hy het nie daai gemeentes afgekraak oor hulle sondes nie. Hy het net gesê moenie fokus op daai goed nie. Hou op skinder, hou op dit doen, hou op die een sê daai, hou op so, vat die genade van God en hardloop daarmee. Begin die groter prentjie sien, begin daai groter doel sien, waarvoor ons kan gaan. Ons is byvoorbeeld, ek is baie excited waar die Here ons kerkgroep heen vat, ons het nou amper 25 gemeentes, ons groei redelijk lekker vinnig nou, maar die Here wil ons laat, hy is waar die conference gaan, hy wil ons begin vat na die nasies toe. Ons het nou druppeltjie, ons het nou, soos julle geweet het, van julle het self deelgeneem aan, ons het vir Somalië net begin geld gee, help, dus ons werk deur die Gift of the Givers, hulle het nou klomp geld gestuur, ons het nou hierdie week 127.000 rand se goedere gestuur, ons het omtrent so, ek dink so net onder die 20.000 rand het die uit George het gekom, waarvan ek weet, daar is dalk van julle wat meer gegee het en goeders, so die Here is besig, Daar's 'n foto wat Sia so op Facebook gesit het, hy en Bernie en nog 'n ou en Sia se klein seentjie, staan hulle voor die trok met hulle 35,000 liter se water nou daar uitstuur saam met Gift of the Givers. So God wil ons, hy wil ons grense begin skuif. Hy wil ons sien hoe ons begin nasies verander. In die nasies verandering gebeur nie met die ou wat die mees gesalfde is, dit gebeur met elkeen van ons. Vir sommige van ons, sommige van die mense kon net R5 gee vir die Somalië ding. Maar as almal in Suid-Afrika R5 gee, dan jy wat is dit 50 miljoen maal 5, dan jy 250 miljoen rand daar gehad mens. Ek dink die Gift of the Givers in totaliteit het nou iets soos 320 miljoen rand se kos en goed Somalië toe gestuur. Want wat in Somalië gebeur is, dis buite die mense se beheer. Hulle kan nie, die kinderkijkers is net besig om die realiteit in te skud daarso. Hey? Right. So ek wil jou aanmoedig is, gaan hierdie week in of kry tyd saam met God, wat jy saam met die Here gaan sit en vra vir Jesus, Jesus, wat is daai woorde van gees en lewe wat u vir my gee? Gaan vra dit vir hom. En as hy het vir jou gee, hy gaan dit vir jou gee, begin hardloop daarmee. Vir sommige gaan dit wees bid, vir ander gaan dit wees begin bietjie in vrymoedigheid stap en begin getuig wat in jou eie lewe gebeur het. En jy gaan verstom staan, partykeer gaan jy by 'n braai wees wat jy dink, nee, die Here wil jy nou hier gebruik en dan sê die Heilige Gees vir jou vanaand gee jou getuienis. Begin net lekker. Droef. Begin die Here vertrou, goeders wat begin oopbreek, want dis hoe sy koninkryk kom, eerste in ons en dan deur ons. Alraight, ek gaan hierso stop vir oggend. Ek gaan vra spesifiek vir oggend is dat as daar dalk van ons is, eerstens wat nie vir Jesus ken nie, dat jy vanoggend in daai plek van wedergeboorte kan instap. As jy kan sê, Here, ek is moeg in my eie krag gelewe, ek wil nou onder u krag, onder u toe autoriteit in lewe en oorvloed instap, dat jy net saam met my kom bid na die tyd. Dan die tweede groep wat ek vra vanoggend, dalk is jy nog nie gevul met die Heilige Gees nie. Selfs soos wat in Handelinge 2 gebeur het, jy nog nooit daai plek, praat nie van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe nie, ek praat van die invulling, daar wat jy been baptized by the Holy Spirit. As jy nog nie daar ingestap het, jy wil ek ook saam met jou bid, daar sal van die self-faciliteerders is soos ons saam kom bid, dat ons jou kan net hande oplê, saam met jou agree, en die Here gaan jou vul met sy Heilige Gees. Want dis waar ons krag lê, is in die volheid van die Heilige Gees. En dis hoekom Jesus moes gaan. En dan is daar 'n derde groep wat ek graag saam wil bid, wat ek jou net wil salf, en ek sal persoonlik, al vat het 5 minute per persoon, maar as jy weet, God het jou geroep vir dinge, en jy weet, God het jou geroep om hier in George, hier betrokke te wees, en groot dinge te sien gebeur, maar jy het eindelijk begin terugsak, jy het net begin terugstaan, en jy het begin dink, dalk is dit nie vir my bedoel nie, wil ek vanoggend jou sê, dis 'n leen, en dan wil ek graag saam met jou bid, en ek wil hoor waarvoor jy voel die Here jou roep, en ek wil dit jou salf, en ek wil saam met jou in een stemming staan, dat dit wat God wil doen in die lewe, hier in George, of waar kan jy beweeg, dat dit sal gebeur. En dat God jou sal net onder die bedekking van sy bloed, die heeltyd sal vat, onder Jesus' bloed, en dat jy die dinge begin sien. En spesifiek die derde groep, ek voel, as jy voel dat jy geestelik afgestomp is, menende, jy is dalk gevul met die Heilige Gees, jy lees jou Bybel, jy bid baie, maar dit voel asof dit 'n muur is, of 'n plafon wat jy vas bid die heeltyd, ek wil vir jou bid vir oggend. Want dis nie waarvoor God ons geroep het, hy het gekom, dat die mure dadelijk afval, en die ceiling is dadelijk weg. He's called us for open heavens. So terwijl die muziek speel, kom maar vorentoe vir gebed. Die wat graag vir Jesus wil ontmoet, kom vorentoe, die wat nog nie gevul is, kom vorentoe. En die derde groep wat ek nou gepraat het, kom vorentoe, kan ons lekker saam met hulle bid. Amen.